Du lytter til P1. Det har indtil videre været et udmærket år for flere danske forfattere. Thijs Ørntoft modtog for eksempel EU's litteraturpris for sin mammutroman Jordisk, der også er indstillet til Nordisk Råds litteraturpris. Og Kim Blæsbjerg løb med både De Gyldne Laurbær og DR's romanpris for sin roman De Bedste Familier. Den handler om kemifabrikken Cheminova og de mennesker, der både levede og døde af den. Og i den her første time af Kulturen kan du møde begge forfattere og høre, hvad en helt anden forfatter betegner som sit afgørende øjeblik i livet. Han hedder Knud Romer. Så velkommen til et sommerblik på noget af det bedste danske litteratur. Jeg er din gæstevært i dag og hedder Nanna Mogensen. Og så altså et genhør med et par af de danske forfattere, der skrev sig til fine priser i år. I begyndelsen af året gik EU's litteraturpris til Thijs Ørntoft. Og hvert år siden 2009, så har en europæisk forfatter kunne lune sig ved ikke kun Forårssolen, men også The European Union Prize for Literature. Thijs Ørntoft modtog hovedprisen for romanen Jordisk, der udkom i august 2023, og som også var indstillet til både DR Romanprisen, der er uddelt, og Nordisk Råds Litteraturpris, der uddeles senere i år. Da vi havde Thijs Ørntoft i studiet, forklarede han, at han faktisk havde følt sig lidt gravid under romanskrivningen.
Det er nok et billede, som kommer lidt af, at min kæreste lige har født vores første datter.
Tillykke.
Mange tak for et par uger siden. Så da jeg sagde det, så var det nok præget lidt af det. Men altså, der er jo nogle paralleller mellem de to ting, fordi det er enormt dyrebart, det man laver som forfatter, føles det som for en selv i hvert fald, fordi man bruger så lang tid på det. Så det har været sådan en følelse af at gå og skabe noget lige så langsomt hen over flere år. Og så samtidig så er der også den parallel måske, at man ikke rigtig har nogen idé om, hvad det, man har skabt, kommer ud til. Hvad er det for en verden? Hvordan kommer verden til at tage imod det væsen, som man har skabt i det her tilfælde, en bog? Så det er nok nogle af de ting, jeg har tænkt på, da jeg sagde det.
Og det er en 600-siders lang baby, eller roman. Den her, det er et stort arbejde, det er et murstensværk, vil man kalde det, ikke? Hvordan er det at stå med den i hænderne nu og vide, at den kommer ud om et par dage, og at anmelderne er i fuld gang med at undersøge, hvad det er, du har skabt?
Ja, altså lige det sidste er selvfølgelig altid lidt nervepirrende, men selve det at stå med romanen i hænderne er en forløsende følelse, fordi det er en simpel følelse, synes jeg. Det føles enormt opsummerende at stå med det der fysiske bogobjekt i hænderne om sider efter, i mit tilfælde, 5 år, hvor det hele, altså det er på en måde det modsatte af en skriveproces, fordi en skriveproces er uhyre kompleks og besværlig og detaljeret og abstrakt og alle mulige ting, så det føles forløsende, vil jeg sige, og meget konkret at have den i hænderne.
Og så er det jo også, der er jo også noget skrøbeligt ved, om det så er en baby eller en bog, man står med, som er helt nyfødt. Er der også noget nervøsitet i at slippe den?
Ja, det er. Altså, jeg har det nok generelt lidt svært med kontroltab. og det er det her jo et rimelig fermt eksempel på, fordi man kan stå og snakke med jer om, hvad man selv synes, at bogen handler om, men derudover har man jo ikke særlig meget bestemmelsesret over, hvad det er for noget, man har sat i verden.
Og i Jordisk følger man egentlig 7 personer, men vi har lige valgt at være lidt selektive. Hvilken slags undergangsfornemmelse får lov til at dominere de 3 hovedpersoner og søskende, Rea, Joel og Miriam?
Ja, altså det er jo dem, som er de 3 hovedpersoner i bogens første del. Og hvad hedder det? De er søskende, storsøster, mellemste bror og lillesøster. Og storsøster Rea bor på Møn i en slags kollektiv og er en eller anden form for dokumentarist. Mellemste bror Joel, han er gymnasielærer, vikar her i København. Og lillesøster Miriam, hun er så en eller anden form for adfærdsafhængighedscoach og bor på Frederiksberg.
Ret forskellige fra de to andre.
Ja, hun er den, der stikker mest ud i forhold til de to andre. Ja. Og man kan måske sige overordnet, at de to ældste, Rea og Joel, de har en større overordnet set enighed omkring deres værdier og syn på menneskets brug af de planetariske ressourcer og sådan nogle ting, hvor jeg tror mere, hun er mere, hvad skal man sige, systemtro måske, altså at hun stiller ikke så mange spørgsmålstegn ved det samfund, som hun lever sit liv i. Så det er de største forskelle, der er umiddelbart sådan på overfladen, mens, og det afspejler jo sig nok også i deres forskellige fornemmelser og undergang. Miriam har den svageste undergangsfornemmelse, vil jeg sige.
Altså, men, hun skøjter sgu også lidt rundt og hygger sig. Er det det, du mener?
Ja, altså, altså hun, en del af hendes konflikt er, at hun skal bestille en marmorbordplade fra Italien, som man så følger besvær med at få installeret i lejligheden og sådan nogle ting. Men i hendes tilfælde, så taler hun i sin egenskab af at være adfærdsafhængighedscoach, eller hvad vi nu skal kalde hende, så taler hun med en gruppe, altså en række mænd, som på forskellige måder har det ret undergangsagtigt, vil jeg sige, i form af, at de har forskellige former for, udviklet forskellige former for afhængighed, af internetporno og breaking news og sådan nogle forskellige ting. Så der hører man ligesom om nogle dystopiske fornemmelser igennem hende, mens at Joel og Rhea er mere optaget af det direkte, skal man sige, de er mere optaget af, hvor mennesket er på vej hen, og måske bekymret for det, eller i hvert fald optaget af det, og kritiske over for den måde, som vores civilisation fungerer på.
Og de er søskende, de er forskellige, Miriam er særligt forskellige fra de to andre Joel og Rhea, men hvordan vil du karakterisere deres sådan indbyrdes forhold? Altså mødes de i den der frygt for, eller fornemmelse af, at der ligesom er noget på vej, som er lidt ukendt og farligt, og verden er lidt på vej i en forkert retning, og det måske er en undergang, men hvad det er, ved vi ikke. Hvor tæt på hinanden kommer de i de der fornemmelser?
Altså, de mødes i hvert fald til en juleaften, hvor en del af den her familie, man hører om i romanen, er samlet, og de tre søskende er der, og jeg tror, at Joel går lidt kritisk og skeptisk til Miriams livsform, materialistiske livsform, hvis man kan sige det sådan. Rhea holder sig lidt mere baggrund, men der kommer en eller anden form, der udvikler sig en eller anden form for kulturel diskussion henover altså julemiddagen. Ja. Det er nok det nærmeste, de kommer på sådan at få et forsøg på at udrede trådene sammen.
Og den her undergangsfornemmelse, eller den her sådan klaustrofobiske fornemmelse af livsprivilegier og sådan noget, hvorfor er det blevet en omdrejningspunktet? Hvorfor var det det, du har valgt at dykke ned i den her roman?
Ja, men det har nok fulgt mig alt, eller i hvert fald gennem mine sidste tre bøger, altså en eller anden form for undersøgelse af, hvor mennesket er på vej hen, sådan som jeg oplever det. Det er jo altid sådan, altså jeg er jo ikke politiker, jeg er forfatter, så jeg kan kun tale på min egen vegne, når jeg taler om, hvordan jeg oplever verden lige nu, og hvor den er på vej hen. Og lige nu har jeg personligt en fornemmelse af, at verden er så forvirret som system, at det nærmest er umuligt at forudsige dens udvikling mere end 5 dage frem. Altså, det er som om det er sådan et meteorologisk vejrsystem, som ja, ligesom, vi kan max tale om det 5 dage frem
hvad
i tiden.
Hvad er det, der gør, at du har det sådan? Hvorfor synes du, at verden er forvirret?
Ja, det er svært at være specifik omkring på så kort tid, synes jeg, hvad det er, der genererer forvirringen. Også fordi, at eftersom det er en forvirring, så er det svært at finde årsagerne til det, fordi det er jo det, der gør, at det er forvirrende.
Og du har så brugt 600 sider på at forsøge
ja, det er en af grundstemningerne i Jordis. Det er forvirringen over, hvor altså, men måske er der den forskel fra mine tidligere bøger, som har været mere direkte mørke og mere langt mere politisk indigneret, end jordisk er. Der er måske den forskel, at jeg har fornemmelsen af, og der, igen, det er min egen fornemmelse, men af, at vi er forvirret, fordi at vi som civilisation er på vej ind i et nyt paradigme, og vi er ikke endnu klar over, hvordan det kommer til at se ud. Vi ved ikke, hvordan arkitekturen kommer til at se ud. Vi ved ikke, hvordan teknologien kommer til at se ud. Vi ved ikke, hvordan planeten for alvor kommer til at reagere på klimakrisen, når den først går, eller når den går endnu mere i gang, end den allerede er. Så der er en masse ting, som er grundlæggende, men fuldstændig uafklaret for mig at se lige nu. Og det skaber forvirring for mig i hvert fald.
din karakter Nick, som er far til de her børn, han bor i USA, tænker på, eller på et tidspunkt er der en episode, hvor han sidder og lige prøver at huske tilbage på en forfatter, en russisk forfatter, han har læst, og den forfatters pointe om, at de fleste mennesker går gennem livet uden at stille særlig mange spørgsmål. Det gør man, man lever det bare, og er her ligesom bare. Og så er der enkelte, der skubber til verdenshistorien og gør noget helt andet og driver den fremad. Og de her tre hovedpersoner, som du folder første del af bogen ud gennem, Reel, Miriam og Joel, hvor er de henne på den der skala mellem passivitet nærmest og faktisk at gøre en forskel?
Altså, de er nok på det spektrum, du opstiller tættest på, det yderpunkt, som er, at man ikke føler, at man kan forandre noget. Jeg tænker, i de her år har jeg jævnligt tænkt på en fransk sociolog, som hedder Boltanski, som taler om, at den største frygt i vores tid muligvis er frygten for, at ingenting kan forandres længere. Men det er jo, og det er bare lige for at tilføje noget til det, så er det også den betragtning af Boltanski er på en eller anden måde også en betragtning, som sætter mennesket meget i centrum, altså at vi ikke kan forandre noget, og måske oplever jeg det som om, at det paradigme, vi er på vej ind i, er et paradigme, hvor det slet ikke er mennesket, som forandrer det. Det er planeten, der kommer til at forandre. Altså, så det er som om, at vi har levet i et paradigme, hvor at måske siden industrialiseringen, måske endnu længere tid tilbage, hvor at vi har haft fornemmelsen af, at vi bestemte over planeten, vi lagde den i tøjler, vi tog for dens ressourcer uden at lægge et offer, osv. Vi havde overtaget handlingsrummet på en måde på planeten, og nu er det som om, at planeten er i gang med at overtage handlingsrummet. Og det stiller jo en art som mennesket, der har været så vant til at have kontrol i en kæmpe stor forståelseskrise.
Hvordan kan man bruge litteratur til at forholde sig til de her begreber og til undergangen, den her fornemmelse af, at det hele ramler om ørerne?
Altså, i mit tilfælde, så jeg kan måske sige det sådan, at det skifter fra bog til bog. Altså, i mit tilfælde, så min sidste roman, Solar, den havde en meget sådan... den havde en jeg-fortæller, som fyldte rigtig meget. Det har mine tre første bøger nok i virkeligheden haft alle sammen. Og jeg oplevede en klar lyst med Hjortisk til at opløse den logik. Altså have mange karakterer i min roman. Ikke have en karakter i centrum af det hele, som fylder enormt meget. Hvor det føltes mere tidsvarende for mig, at der skulle være flere karakterer, som så samtidig ikke fylder så meget, altså opfører sig mere afdæmpet, efter ting som melankolsk måske endda. Det er sådan nogle ord, der melder sig i mig, når jeg tænker på, hvad jeg uddrager af litteratur for tiden, når jeg læser. Det er, at i forlængelse af det, jeg sagde lige før, så har vi mennesker har haft en lang periode, hvor vi ligesom i symbolsk forstand talte til planeten, og nu er det måske på tide at lytte i stedet for. Jeg ved ikke, det er svært at svare på det der med, hvad litteratur kan bruges til, synes jeg. Altså, det, og også fordi, at den her bog ikke i mit eget... Altså, jeg oplever den ikke som så politisk indigneret som mine forrige bøger. Der er selvfølgelig politik i den, men jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad den vil på den måde. Altså, den er sværere for mig at oversætte til en agenda eller et program. Eller...
Så lad os have noget helt konkret fra den, og simpelthen høre et sted, vi har slået op sådan på et eller andet tidspunkt, inden i en sjette del, inden i den eller sådan noget. Og du har sagt, jeg til at læse lidt højt, tak.
Ja. Det siges, at alt universet forfalder. Det sker langsomt og uundgåeligt på grund af naturlovene. Hvis ikke man hver dag gør et arbejde for at opretholde en given orden, vil den blive nedbrudt med tiden. Det gælder bygninger, transportmidler, haver, elektronik, solsystemer og galakser. Det gælder også menneskelige relationer. Loven synes at være i alt, og naturvidenskaben har døbt den entropien. Hver dag er fuld af små tegn på entropi. En aften læner man sig tilbage ved spisebordet. Stolens ryglæn løsner sig, og man vælter bagover. Papkasserne ude på terrassen blødgøres af eftermiddagsregnen, indtil de til sidst går i opløsning. Man kommer hjem en dag, og vandhanen er begyndt at dryppe. Det modsatte sker aldrig. En stol samler ikke sig selv, hvis blot man venter længe nok. En vandhane stopper ikke med at dryppe, før nogen har repareret den. Nedbrydning og forfald er uomgængelige processer i naturen. Stuegulvene dækkes af støv, hvis man ikke gør rent. Pludselig en dag er der en revne i væggen, og nogle måneder senere har revnen delt sig i to. Fugten siver ind. Skænderier begynder at opstå. Ligegyldighed og irritation finder vej til samtalerne. Umærkeligt, gennem gentagelser og hverdage, med en hastighed, der er hinsides den menneskelige forstand, måske tættere på geologiens.
Tusind tak, Thijs Onsoft, for at læse højt fra Jordis, der udkommer lige om lidt. Lige her ramte vi jo ned i noget ret dystopisk, tænker i stykker, og så bliver de bare ved med at være det, hvis ikke de bliver repareret. Er du selv bekymret, at den her bog skrevet på en sådan grundbekymring for fremtiden?
Ja, dels. Altså i forhold til sådan, nu er jeg meget opmærksom på, fordi jeg lige har fået en datter, at hun er blevet født ind i en katastrofisk verden, hvor at jeg selv blev født ind i en verden fuld af privilegier og fremtidsbegejstring i midten af 80'erne, og det eller i hvert fald, hvad jeg fik bevidsthed i 90'erne. og privilegierne er her stadig, men fremtidsbegejstringen, den er forsvundet. Så det her med, at jeg har ingen idé om min datter kommer til at vokse op i en ørken, eller en istidsverden, eller hvad der er så mange uklarhed på så mange spektre, men der er også en anden form for... lidt betænkelig ved at sige det, men jeg synes også, det er interessant at følge helt genuint.
Har det forstærket en følelse, er der en særlig følelse, der er blevet forstærket i dig, i forhold til med at udgive den her roman, samtidig med, at du så har fået et barn? Altså, det er jo to.
Ja. Jamen, det sjove er, at jeg tror ikke, det er en spoiler, det håber jeg ikke, det er, men den allersidste linje i bogen er, at en far kan høre sin datter kalde fra et sted i huset. Og den skrev jeg faktisk, før at jeg vidste, hvad køn barnet fik.
Du er et orakel.
Hvad hedder det nu? Ja, det har helt sikkert spillet ind. Det har det. Altså sidste to dele af bogen skrev jeg, mens jeg vidste. Jeg er bare meget lykkelig over det, altså at det er sket. Og jeg befinder mig stadig det sted, hvor jeg bliver lykkelig, når hun skriger om natten. Det kan godt være, at nogle forældre derude vil synes, det lyder meget naivt. Det gør det sikkert.
Ja. Nej, det er jo meget rart i forhold til, at den har sådan et tema, ikke? Men du kalder også bogen en slægtsroman. Hvordan trækker den tråd til din egen familie?
Ja, altså det er jo... jeg vil sige, at grundstrukturen i den familie, som man følger i Jordisk, minder på mange måder om min egen familie. Altså, vi har tre søskende, ligesom jeg har to, men jeg er en del af en søskendeflok på tre, og en mor, en far og en morfar, som lidt var sådan byens mand i Silkeborg i slut 60'erne, ligesom i bogen. Så der er mange ting, jeg har brugt fra den struktur, jeg kender fra mig selv, og så er jeg ligesom på en eller anden måde kastet den familie, jeg kommer fra, ned i en heksekedel og blandet det op med alt muligt andet, som ikke er sket inden for min egen families rammer. Så jeg tror, at det har selvfølgelig været, det forestiller mig, det har været en lille smule forvirrende nogle gange for min egen familie at læse bogen.
Thijs Onsoft, før vi slipper dig helt, så vil jeg lige vende tilbage. Vi indledte med at også lige at fortælle om til dem, der måtte have glemt din debutroman, Solar, eller i hvert fald lige gennævne den. Sådan en kosmisk tema, i hvert fald i titlen. Og nu Jordisk, altså i rimelig stærk kontrast, bare rent og skær på bogtitlerne. Men hvordan forholder de sig i øvrigt til hinanden, de to værker?
Ja, altså, jeg vil nok sige, altså, jeg tænker tit på, at litteratur består sådan lidt skematisk sagt af tre sfærer, altså at man har en inderste sfære, som er den private sfære, og så udenom den er der en samfundssfære, og så er der ligesom en tredje sfære udenom den, som er den planetariske sfære, den kosmiske sfære. Det er sådan de tre niveauer, jeg tit tænker i, når jeg skriver, og Solar, tror jeg, beskæftiger sig meget med det private og det planetariske, men var ikke særlig optaget af det samfundsmæssige, fællesskabsagtige niveau. Og det mærkede jeg en stor trang og lyst til at vende mig imod med Jordisk. Altså at ligesom skrive en bog, hvor at hovedpersonerne er vævet sammen og er forbundne og ikke søger væk på samme måde, som de gør, som hovedpersonen gør i Solar. Så det er i langt høj grad en jordbog, altså med forbundethed og den slags ting, som principper, eller man skal kalde det.
Det sagde forfatter Thijs Ørntoft, da hans roman Jordisk udkom. En roman, som han altså fik EU's litteraturpris for i begyndelsen af i år. Og midt i juni fik en anden forfatter, Kim Blæsbjerg, også en pris. Nemlig DR's romanpris for sin bog De Bedste Familier. Og den fik han også tidligere på året De Gyldne Laurbær for. I april var han på besøg hos os, da virksomheden Cheminova igen kom i søgelyset efter DR afslørede, at pesticidfabrikken, ligesom en lang række andre danske virksomheder, at myndighederne havde fået lov til at udlede miljøfarlige stoffer i havområder, hvor grænserne for, hvor meget forurening der må være i vandet, er overskredet for længst. Siden 1953 har virksomheden ligget ved Harboøre Tange mellem Harboøre og Thyborøn. Og hvis man var ung eller voksen i 80'erne, så vil man nok huske, hvordan fabrikken var omdrejningspunkt for en historisk stor forureningsskandale, der stadig kaster skygger over lokalbefolkningen. Og mange vil nok også have hørt om Høfde 42. Det er det sted, hvor Cheminova lavede et depot på stranden til kemikalieaffald. Og det her er skygger, som Kim Blæsbjerg kender og altså har skrevet om. De Bedste Familier handler om de skæbner og frem for alt den tavshedskultur, der prægede lokalsamfundet omkring Cheminova. Et samfund, der både mærkede konsekvenserne af forurening, men som også havde et stærkt tilhørsforhold til virksomheden, der jo tilbød arbejdspladser. Da Kim Blæsbjerg var i studiet hos os, forholdt han sig først til de helt nye afsløringer om Cheminova.
Jamen, jeg blev overrasket. Det vil jeg sige, altså det her med, at vi har et miljøministerium, som nærmest aktivt går ind og baner vejen for, at virksomhederne kan udlede for meget. Det synes jeg er ret overraskende, at det kan ske nu i vores tid. Altså jeg har i min research til roman, der har jeg jo været dykket ned i hele det her stof, og har kunne se, at der har i tidens løb været utallige eksempler på, at myndighederne har holdt hånden over Cheminova og går jo ud fra mange andre virksomheder også. Men at det stadig kan forekomme nu, altså hvor vi har jo en helt anden kollektiv bevidsthed om natur og miljø, end man havde for eksempel dengang i 50'erne, det synes jeg er ret overraskende og meget foruroligende.
Så det fortæller også noget om, at du faktisk ikke har mistet håbet, når du har dykket ned i den lange historie, men at det stadig, som du siger, kan overraske, at der ikke...
Nej, men man kan godt blive sådan ret, man kan godt blive ret mismodig af at dykke ned i den historie der. Og det er også det, der gør, at man får sådan en lidt afventende holdning til myndighedernes indsats. Altså, så det er også derfor, at jeg... Altså, det er ikke en kæmpe stor overraskelse for mig, at det her kan ske, fordi jeg har måske hele tiden haft en anelse om, at der kunne foregå noget i den her stil, men jeg synes alligevel, at den her måde, altså det her med, at ministeriet går ind på den her aktive måde og hjælper virksomhederne, det synes jeg alligevel er overraskende. Før i tiden har det måske mere været, at man har set gennem fingre med det ene og det andet, og har undladt at gribe ind, hvis man har opdaget nogle ting. Det her, det synes jeg er ret utroligt.
Og folk på de kanter er bestemt heller ikke glade for det her. Der er en overskrift, der lyder, det er virkelig chokerende. Fiskere troede, Miljøministeriet havde styr på Cheminova-forureningen. Altså de lokale folk, der bor derovre, der er en anden overskrift, der hedder Cheminova pumper miljøfarlige stoffer ud i et hav, der allerede er forurenet. Miljøministeriet har i årevis undladt at gribe ind. Ja, det efterlader, kan jeg næsten høre, sådan lidt blandede følelser hos dig.
Ja, men altså jeg vil så også sige, at det kan man selvfølgelig finde nogle folk i Vestjylland, som er meget farvet over det her, heldigvis også. Men man kan også finde den anden side af det, som er det, der har eksisteret i, altså lige siden Cheminova kom til der i 50'erne, nemlig en trang hos de fleste til at kigge den anden vej. Ja. Og det er hele vejen rundt, det er hos lokalbefolkningen, det er hos den lokale presse. Altså jeg gik ind dagen efter, altså det vil sige i går, altså dagen efter, at 21. søndag havde kommet med de her afsløringer, så gik jeg lige ind for at se, hvad skrev Lemvig Folkeblad om det her. Og gik ind på deres hjemmeside, og der kunne jeg så se, at de havde en lille notits om den her sag langt nede på siden. Hovedhistorien i går, det var, at der var en fuld mand, der havde stjålet en gaffeltruck på havnen i Thyborøn, mens nogle arbejdere var inde og holdt kaffepause, og så havde han kørt et par hundrede meter med den og var væltet med den, og ikke kommet til skade i øvrigt. Det var hovedhistorien, og det siger bare noget om, at man vil helst ikke dykke ned i det her. De fleste har det sådan, man vil helst ikke gå ind i det her. Man vil gerne have det til at gå væk. Altså, de fleste er jo ærgerlige over, at vi har al den her forurening liggende, og nu er der nye historier om det her, men jeg tror, en af grundene til, at det har fået lov til at kunne eksistere så længe, det er også, at der sådan hele vejen rundt i det her lokalsamfund har været det her behov for at ligesom, ja, dække det hele med en tavshedskultur. Altså, lad være med at tale om det. Se ned på dem, der råber op om det.
Og det er jo lidt det, der er omdrejningspunktet også i De Bedste Familier, din roman.
Hvis man nu ser bort fra det politiske, der er i den her aktuelle sag, som trækker tråd til Miljøministeriet, som det har vi talt om, er der så noget, tror du, ved det faktum, og du er lidt inde på det her, men at Cheminova ligger lige præcis i Vestjylland af alle steder, som også kan være med til at forklare det med, at forureningen fortsætter?
Ja, altså i hvert fald, hvis jeg sådan tænker tilbage på alle de historier, jeg har hørt, og alt det, jeg har sat mig ind i min research, så kan jeg da i hvert fald se, at fra myndighederne i København, når man har kigget derover mod Vestjylland, så har det ligget meget langt væk. Og så har der meget ofte ikke været den helt store interesse for sådan at gå op i, hvad der egentlig foregik der. Og så kan man se det fra den anden side, også fra den vestjyske side, at der gør det så også gældende, at man har været vant til at tænke, at her i Vestjylland, der må vi klare tingene selv. Vi har ikke nogen forventninger om, at københavnerne holder øje med os. Vi må klare tingene selv, og det gør man jo så. Det har man jo så gjort med de lokale myndigheder primært. Og de lokale myndigheder har altid haft en stor interesse i at holde hånden over den her virksomhed, fordi den har skabt så mange arbejdspladser. Der er kommet mange skattekroner ind der. Og det har man også haft nemt ved fra lokal politisk hold, fordi der har ikke været noget stort pres. Der har hele tiden været nogle enkelte, som har råbt op om alle de her problemer. Men vi har haft det store tavse flertal, som netop helst har ville kigge væk.
Og når du er selv vedstyret fra Lemvig, som jeg sagde, prøv at beskrive den der tavseskultur. Fordi ja. det er vel ikke kun det ene element, at vi må klare os selv.
Nej, det er det ikke. Altså, der er mange elementer i den tavseskultur, men altså noget af det, det er jo, hvis vi går tilbage, også lang tid før Cheminova kom til egnen, og så ser på, hvad er det for nogle folk, der bor her. Det er jo, hovederhvervene har været landbrug og fiskeri, og det har været nogle erhverv, hvor det har været hårdt at klare sig, fordi altså, jorden er ikke særlig god i Vestjylland, så man har skulle kæmpe hårdt som landmand. Fiskeriet, jamen der har været, når folk har sejlet ud, så vil det ikke altid, at man kom hjem igen. Altså, så der har også været hårde vilkår, og det har skabt nogle værdier, der går ud på, at man skal være sej og hård, og man skal kunne klare de barske vilkår. Og så tror jeg simpelthen, der sker det, at da Cheminova kommer til egen, så tager man de værdier med ind på den her kemikalievirksomhed, selvom den er jo ikke et stykke natur, men det er ligesom om, man opfatter det på samme måde. Altså, man tager de her vilkår med forureningen og med forgiftningerne, det tager man som et vilkår, man skal stå imod. Og man ser skævt til dem, der klager over de her forhold.
Men det er jo egentlig sjovt, fordi at Vestjylland er jo samtidig enormt kendt for en særlig natur, og det er et meget, meget smukt område af Danmark, vil man vide, hvis man har været der. Ja. Så, og det står jo lidt i kontrast til ikke at tale om situationer og forureninger, der går ud over naturmiljø og havmiljø osv.
Jamen helt sikkert, og heldigvis er der også nogen, der taler naturens sag, men jeg tror bare for mange, så har naturen, det her primært været noget, vi levede af. Og man har haft sådan et nok sådan ret uromantisk forhold til naturen, de fleste har. Og det er jo, tror jeg, også en af grundene til, at det har kunne få lov at passere den her forurening.
Og nu har du så beskrevet i din roman, hvordan det gælder forholdet til Cheminova, men er det en attitude eller en livsmåde, nu taler vi jo helt generelt og i kæmpe store klumper her, som man ser også på andre områder af tilværelsen?
Ja, det er helt sikkert. Altså det er jo sådan, altså man kan sige, den positive side af den her sejhed eller af tavshedskulturen, det er jo det der med, at man godt kan tage fat, at man kan klare tingene, man kan få det gjort. Det er jo sådan et godt overlevelsesgen at have. Og så den negative side af det, det er jo så, at den her kultur går ligesom ind og dækker for mange områder også. Den går også ind og dækker familielivet, forholdene mellem mennesker, altså hvor der, og det er igen, det er ikke alle steder i Vestjylland, men i mange familier har man oplevet det her med, at man har ikke kunne finde ud af at tale sammen om væsentlige emner, kontroversielle, smertelige emner, fordi man har aldrig rigtig udviklet et sprog for det. Og Og det kan fungere fint nok, hvis man er ude på en kutter, der skal tages ved, eller man går og pløjer marken osv., men i det øjeblik, der sker noget alvorligt inde i en familie, og det sker der jo næsten altid på et eller andet tidspunkt i alle familier, jamen så har folk oplevet, at det kan man ikke tale om. Det bliver fejet ind under gulvtæppet, og så må det ligge som en knude i maven.
Og Kim Lesbjerg, lige præcis De bedste familier, altså din roman, den tager udgangspunkt i 50'erne. 1950'erne, der er jo sket rigtig meget, både i Vestjylland og selvfølgelig i hele Danmark, siden dengang, også kulturelt. De problemer, vi ser i dag, har de stadig bund i en eller anden særlig vestjysk kultur, tavshedskultur?
Ja, altså både over, vil jeg sige, fordi altså, for det første så vil jeg mene, at tavshedskultur stadigvæk eksisterer i Vestjylland, måske i mindre grad, men i hvert fald også omkring Cheminova, synes jeg tydeligt, jeg kan se det stadigvæk. Men udover det vil jeg sige, at det her er jo ikke kun et vestjysk fænomen. Vi kan også se nogle af de virksomheder, som har fået særlige vilkår af Miljøministeriet, de ligger rundt omkring i landet, og hele det her kompleks med at have en stor virksomhed, som er alt for vigtig på en lokal egn til, at man kan undvære den, det kender man mange steder rundt om i vores land, og jeg har også hørt fra mange folk, efter min bog er udkommet, som kan genkende den her tavshedskultur, og det er altså både i rundt omkring på Sjælland og Lolland og Nordjylland og Bornholm og alle mulige steder.
Ja. Din roman er jo også noget ud til mange andre end vestjyder. Hvordan har reaktionerne været på den? Nu siger du, at du har selv fået mange henvendelser. Hvordan har vestjyderne reageret på den? Altså, hvad siger de, når man konfronterer dem med den tavshedskultur?
Ja, det var jeg også lidt bekymret for, før børn skulle komme, hvordan de ville tage imod den. Men det, altså, jeg er blevet overrasket over, altså, hvor mange, der har taget imod den, og hvor godt den er blevet taget imod. Altså, jeg har fået en del beskeder fra folk, som har fortalte mig, at altså, bogen har på en eller anden måde været en nøgle for dem til at kunne tage fat i nogle samtaler, som de måske skulle have taget fat i for mange år siden. Og der har bogen på en eller anden måde kunne hjælpe dem til. Altså, det, nogle af historierne handler om noget med Cheminova. Altså, de har haft måske haft en far, der har arbejdet på Cheminova og kommet hjem med forgiftning og aldrig ville tale om det og den slags. Men det kan også handle om alle mulige andre emner. Og det bliver jeg også selvfølgelig glad for, når jeg hører den slags beskeder, at bogen har kunne bruges til det.
Så din roman har simpelthen været med til også at prikke til den der lidt fastlåste kultur?
Jamen, det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, det der er jo så bare spørgsmål, det er jo sådan, når tiden så går, om det ligesom så lukker sig igen, det hele, og det bliver den samme kultur, vi har fremover. Det håber jeg selvfølgelig ikke.
Det sagde Kim Blæsbjerg, der er forfatter til den prisbelønnede roman De bedste familier. Han var på besøg, da virksomheden Cheminova igen kom i søgelyset, efter det er afsløret, at pesticidfabrikken, ligesom en lang række andre danske virksomheder, af myndighederne har fået lov til at udlede miljøfarlige stoffer i havområder, hvor grænserne for, hvor meget forurening der må være i vandet, er overskredet for længst. I dag er det international Nelson Mandela-dag. Dagen er indstiftet af FN i 2009 som en markering af den tidligere sydafrikanske præsidents bidrag til fred og frihed. Dagen markeres på Nelson Mandelas fødselsdag, og alle opfordres til at donere 67 minutter af deres tid til en eller anden form for samfundstjeneste. Og det er et minut for hvert af de 67 år, Mandela har tjent menneskeheden. Da Nelson Mandela ville være fyldt 100 år i 2018, så tog en dansk korleder og Ph.D. i performance design, Astrid Vagn Pedersen, initiativ til en sang og en video for flere kor fra lande som Sydafrika, Danmark, Brasilien, Indonesien og Australien, sang den samme sang som en hyldest til Nelson Mandela og til den sydafrikanske livsfilosofi Ubuntu. Og den lød sådan her. Yeah. Ubuntu Song, skabt i anledning af Nelson Mandelas 100 års fødselsdag i 2018. Og i dag er det altså international FN-dag for ham. Nelson Mandela døde i øvrigt i 2013, men han modtog Nobels fredspris i 1993 sammen med Wilhelm de Klerk. Og vi slutter den her time med endnu en forfatter, nemlig en af dem, vi tidligere har opsøgt for at høre om afgørende øjeblikke i vedkommendes liv. Altså de tidspunkter, der gør en forskel og driver os i nye retninger og til nye erkendelser. Vi har i årets løb bedt en række kulturfolk om at tænke over deres afgørende øjeblikke. Jesper Dein tog en sommermorgen forbi Knud Romers lejlighed i København og bad ham fortælle om sine afgørende øjeblikke.
Det siger sig selv, at når man nærmer sig 63, så er der en del vendepunkter i ens liv, og det begynder ligesom at antage en eller anden form, og man har jo oplevet meget, ikke? Altså ens mors død, ens fars død, og der er jo ingen grænse for, hvad der er af store vendepunkter. Det øjeblik, hvor man finder ud af, at man skal være forældre, det øjeblik, man møder den, man bliver gift med, det øjeblik, man bliver skilt. Der er jo rigeligt at tage, og de er faktisk meget ens for mennesker. De vil altid tage, da jeg blev far, da jeg blev mor, da jeg blev gift, og alt det her. Ikke? Og på den måde er vi jo utrolig ens. Og jeg har det sådan med livet, det minder mig faktisk meget om en flippermaskine, hvor man ved fødselen bliver skudt op som kugle, og så bliver man skudt fra oplevelse til oplevelse, fra menneske til menneske. Nogle giver point, andre giver minuspoint. Det vigtigste er at sige ja, og følge ligesom, hold bolden i spil. Så alle de her bing, 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 det er jo så de her meget afgørende møder, man har haft som regel med andre mennesker, så derfor er det vigtigste er at være åben for andre mennesker. Ikke? Invitere dem indenfor og banke på andre større og sige ja, og så se, hvad der sker. Og så bliver du skudt rundt fra vendepunkt til vendepunkt til vendepunkt. Da min mor, hun kom med en bog fra Tyskland, en antologi, der hed Vinduet til den anden verden, der fandt sig til andre end vælt med grønne sider fra Klett Cotta Forlag. Forfatteren hed Lord Dunsany. Han sad på en borg fra det 12. århundrede og skrev med en gåsefjer. Han var the 11th Lord of Dunsany, og han skrev om et sted, som ikke fandtes, nemlig verdens ende. Jeg var fuldstændig betaget. Jeg blev spist af den der bog, og jeg havde jo læst og læst og læst indtil da, men den bog, den var afgørende for mig. Også fordi, at jeg så i kolofonen kunne jo se originaltitlerne på hans bøger, som var Tales of Wonder, A Dreamer's Tales, The King of Elfland's Daughter, og fra det øjeblik drømte jeg om at få fat på de bøger. Men det var jo håbløst, ikke? Altså, jeg sad godt nok ved verdens ende nede på Falster, men du kunne ikke få fat på dem, og jeg fandt jo så ud af, at de fandtes kun i meget, meget sjældne og meget kostbare første udgaver. Men hvad gør man så, når du ikke kan få fat på de bøger, der udløser den største længsel i dig om at læse dem? Ja, så må du skrive dem selv. Så jeg fandt faktisk en svanefærd i Østeranlæg i Nykøbing, og skar mig en fjerpind, fik noget blæk og kravlede ind i et meget stort indbygget klædeskab, jeg havde, ligesom Narnia. Og der sad jeg så inde i klædeskabet, og der begyndte jeg så at skrive Tales of Wonder og Dreamer's Tales på dansk, ikke? Og efterlignede meget højtideligt sprog og sådan noget. Og det var sådan set den oplevelse, som gav mig den hjernebrændte drøm om, at jeg ville være forfatter. Jeg havde læst og læst og læst, ikke? Men det her, det udløste en længsel i mig, også fordi det var uopnåeligt, fordi det var bøger, der ikke kunne få. Du kunne ikke, det var det, der det skønne er jo, en rejse af mangel. Det er det, at du har et eller andet mål forude, ikke? Og så kommer du ud og rejse. Så jeg tilbragte jo, indtil jeg blev 25, rejste jeg i Europa tyndt, Edinburgh, Dublin, Wales, London, Oxford, Amsterdam, Berlin. Jeg ledte efter de bøger i sådan en labyrint af sure gamle antikvarboghandlere med skilt, hvor der står, kommer straks med spindelvæv. Ikke? Og det var hele tiden, excuse me, have you got any books by Lord Dunsany? Og det bragte mig ud på den her rejse, mens jeg jo også tog til København og begyndte at studere litteraturvidenskab og begyndte at skrive, men hele tiden med drømmen om Dunsany i hjertet. Og jeg husker den dag, hvor jeg, altså af og til fandt jeg nogen, men jeg havde ikke råd til dem. Og til sidst var jeg i en boghandel, der hed Scoop Books. Scoop, det er Books baglæns. Faktisk Vivian Westwoods gamle tøjforretning, hvor der var en gammel mand og en asiat. Og jeg spurgte igen, have you got any books by London? Sagde, man skal ligesom også købe sig ind, gøre opmærksom på, at man ved, hvad man taler om. Og så sagde han, måske ikke kendt din mellemhandler. Og jeg hang så ud der, og så kom den her mellemhandler, en høj, tynd englænder med dårlig hud og barathat og militærstøvler. Og så lukkede de fandme forretningen, og vi satte os ind i hans meget lille Mors Miner og kørte ud til Øst-London med væltede skraldespander, enøjet katte og de her barakker med klubværelser, og går ind i hans lille klubværelse der med to små rum, fyldt til randen med bøger, en god lænestol og en læselampe. Der bliver man så ligesom udspurgt igen, ikke? Altså, er du god nok? Ved du, hvad du snakker om? Studerer du litteraturvidenskab? For hvis du gør det, så er det bare ud. Det gider det ikke noget mere. Og jeg består, og så går han ind i rummet ved siden af, så kommer han ud med The King of Elfin's Daughter, A Dreamer's Tales, Tales of Wonder. Og det fantastiske var, at de kostede nøjagtigt det, jeg havde. Ingen krone over, ingen krone under. Ind i pergamentpapir, jeg tog dem med hjem, sad med dem i skødet, stillede dem op på reolen, og var så kommet ud på den her rejse, som jo så først holdt op. Jeg fik jo ikke udgivet et ord, inden jeg blev 46. Min mor døde, da jeg var 44, og med hende døde den her drøm, som hun havde givet mig om at være digter og komme på Insel Forlag og alt det her, som jeg havde ødelagt det hele liv. Jeg havde studeret 17 år. Jeg var aldrig blevet til noget. Jeg havde ikke fået udgivet en stavelse. Og der lukkede jeg så øjnene i 1001 nat i 2 år og skrev, hvad Blindsel havde angst for dem tot. Og der oplevede jeg så omsider det. Det tog et helt liv, at Insel Forlag antog den, og jeg kunne 3 år efter min mors død kom tilbage til Frankfurt, hvor jeg voksede op hos min mormor, kom ind i den gamle forlæggers villa til kritikerempfang, og så oplevede det største i mit liv nogensinde. Og det er, når den øverste direktør i Insel Forlag kommer og siger, herr Romer, es ist soweit. Så går det ned i kælderen, der er en kæmpe bankboks, den bliver åbnet, derinde står samtlige bøger, de har udgivet. Første eksemplar fra trykken signeret, Rilke og Hoffmannsthal. Og de kommer så med den tyske udgave, den som blinker er bange for døden og en fyldepind. Og jeg får lov til at signere den, og får lov som den eneste at gå over tærsklen, og sætte den som den seneste på hylden, og så siger det, puff, og så går bankboksen i, og nu står den der for evigt og altid. Det er klart, når du bruger hele dit liv på at øve dig i at skrive, og det aldrig bliver til noget, og du aldrig bliver udgivet. Jeg studerede 17 år litteraturvidenskab. Jeg var kommet ud på en social deroute. Jeg endte på randen af samfundet i fuldstændig ensomhed, stofmisbrug, fester, druk. Jeg blev simpelthen ikke til noget, fordi at det blev ikke til noget. Jeg kunne ikke sætte en ende på det. Jeg kunne ikke sætte punktum. Jeg kunne ikke komme ud. Jeg kunne ikke finde kontakt med arbejdsmarkedet. Jeg kunne ikke få skrevet det, jeg skulle. Jeg endte med at sidde og skrive et speciale på 400 sider om medicinsk historie, om offentlig hygiejne i Paris mellem 1750 og 1850. Det blev bare længere og længere og inkorporeret alt. Jeg kunne ikke sætte punktum. Jeg tror, det eneste danske ord, det var og. Resten var sådan noget, den aksiologiske kompleksitet tematiseres ved den syntagmatiske forskydning af signalerne. Altså, du kan jo blive ved, du kan hele tiden løfte barn, der tiøren falder ikke. Du kan hele tiden læse mere antropologi, mere semiotik. Du kan læse og læse og skrive og skrive og aldrig komme nogen vej. Jeg blev simpelthen evighedsstuderende. Det værste, man kan blive, det kunne man i gamle dage, ikke? Spøgelset i tekøkkenet, ikke? Som sidder der på randen af samfundet på 10 kvadratmeter beton med høje, høje drømme om sig selv. 5 fremmedsprog. Jeg havde fucking lært jiddisch, hvor det ikke skulle være løgn. Og kom ingen vej. Jeg kom ingen vej. Mine forældre var fortvivlet. Jeg var fortvivlet. Jeg havde lige kigget en tur rundt om psykiatrien også, fordi jeg havde fået en reaktiv psykose, og jeg ryger for meget hash. Og så havde jeg læst Heidegger på hash. Hvorfor findes der noget, og ikke i det hele taget intet, og sådan noget, du ved, ikke? Altså væren og intet, og am for helvede, mand. Det var en lidelse. Og jeg, hvis du bliver 35 år uden at have en eksamen, uden at have et CV, uden at have et job, det er for sent. Og du, jeg bankede på dørene i København, det var lukket, jeg stod bagerst i en hvilken som helst kø, kom ingen vejen. Og der går jeg så en dag på på gaden om lørdagen, blev bagstiv, ikke? Og der kommer så en af de mennesker forbi, jeg har mødt undervejs fra Kunstakademiet, fordi de holdt de fedeste fester og havde de sødeste piger. Det var Christian Ramsø, som gik på grafisk skole. Han holdt også nogle af de bedste fester i København. Og han kom kørende, og jeg var sådan, hej Ramsø, og du, skal vi have en øl? Og sådan, det var, hvad jeg lavede. Nej, han skulle på arbejde. På arbejde? Du har ikke fået noget arbejde. Du kan da ikke bruges til noget. Du er kunstakademiker, hvad? Er du blevet flaskedreng? Nej, nej, han var blevet ansat på et reklamebureau, fordi de var jo begyndt at bruge computergrafik. Så de her kunstnere, de kunne jo lige pludselig ansættes i reklamebranchen og lave logoer og frostposer til ekstra fine ærter, og de kunne bruge sådan noget, og det viste sig, at hans transvestit-DJ Y. Esper, under pigetøjet og make-up'en, der havde han et blåt jakkesæt og slips på, og han var den eneste nogensinde i min og mange andres nærvær, som faktisk havde studeret noget, der kunne bruge sådan noget. Han var nemlig Kant Mærk. Og fordi han er Kant Mærk, så kan han bruge sådan noget. Så han var blevet ansat som juniorkonsulent på et reklamebureau. Han havde så ansat Ramsø, og det er jo sådan klaveret spiller. Du får ikke et job af at skrive en ansøgning. Jeg har i hvert fald aldrig fået et job. Nej, det har jeg så aldrig heller svaret. Men, og jeg var sådan, wow, jamen, har du en lønkonto? Ja. Jamen, går der penge ind på den? Ja. Har du industriferie? Ja. Og så min største drøm, er der julefrokost. Jeg havde drømt om at komme julefrokost hele mit liv. Det er ligesom beviset på, at du har begået dig, du er blevet en del af fællesskabet, du har fået job. Det er at komme til julefrokost. Jeg havde aldrig været til julefrokost. Jeg sad altid og drak fadøl og skålede med en eller anden julestjerne på en bodega og tænkte, nu sidder hele Danmark rundt om det store bord og er anerkendte samfundsborgere kan forsørge. Jeg var også så hunderæd for, at jeg kunne komme. Hvordan skal jeg forsørge mig selv? Min mor var blevet gammel, og ikke? Og der faldt jeg jo så på knæ. Altså, jeg faldt bogstaveligt på knæ og tækkede ham. Ramsø, Ramsø, kan jeg ikke få et job der også? Og så sagde han, jamen Knud, hvad kan du? Og mit største problem er jo nok, at jeg har svært ved at lyve, og svært ved at hygle, men der er også det ved det, at hvis du lyver, kan du ikke få de informationer, du har brug for, ikke? Så sig det, som det er, og så spring over din egen skygge, men så måske få noget hjælp og noget at vide, som du kan bruge til noget. Så jeg sagde det jo, som det var, jamen hvad jeg kan, ingenting, Ramsø. Og så sagde han, jamen så er reklamebranchen lige noget for dig, ikke noget. Og der kom jeg så til min første jobsamtale som 36 år. Jeg forstod ikke et ord af, hvad de sagde. Jeg sagde ja til alt, skrev under på en kontrakt, hvor jeg kom i praktik i 3 måneder på prøve, til 4.000 kroner om måneden. Og så sidder jeg så der, og jeg skulle jo være den store digter. Nu straffer Gud mig. Nu er jeg blevet pianist i et bordel. Og samtidig, så og det var jo ydmygende, det ødelagde mig. Det var en fuldstændig omvending af mit liv, af alle mine aspirationer, af alt, hvad jeg ville være. Nu skulle jeg sidde og skrive tilbudsannoncer. Men samtidig var det også Gud, der måske sagde til mig, Knud, måske skulle du starte et sted. Måske skulle du lade med at have så høje tanker om dig selv. Måske skulle du starte med at opfylde omgivelsernes ønsker og krav. Get with it! Og der kommer en juniorkonsulent hen og siger, jeg skal have en overskrift til en kontorforsyning. Jeg kan meget. Erkendelsesteori, det hele. Kontorforsyning, no idea. Så jeg kommer om en uge, så ved jeg alt om det. Om en uge! Det er nu. Så siger han, hvad så med i morgen? Og så sagde han det klogeste, jeg har hørt i meget lang tid på 17 års litteraturvidenskab. Han sagde, Knud, i morgen er det stadigvæk nu. Fordi nu er nu. Nu er altid nu. Så hvis du ikke gør det nu, gør du det heller ikke i morgen. Fordi nu er nu. Så gør det nu. Få fingeren ud. Sæt det punktum. Og så sagde det, puff. Og hele den der udskydelse og perseverering og hele den der boble, narcissistiske boble, den eksploderede om ørerne på mig. Og når var det du og dig? Det er nu eller aldrig. Nu og nu. Livet var ikke evigt. Kunsten er lang. Livet er kort. Og nu skal du gøre det. Nu skal du vise, hvad du kan, og ikke hvad du måske kan, eller kunne gøre eventuelt en anden gang. Vi har det hele til kontoret. Ja, tak, Knud. Den kunne jeg selv finde ud af. Nå, fuck, den skal også have værdi. Og så tog jeg det eneste, jeg har i mig, nemlig retorik. Så tænker jeg, så får du en synekdoke og et paradoks og en inversion, og du får hele lortet. Så jeg siger, jamen, vi har det hele til kontoret. Ja, jamen, nej, vent lidt. Vi har det hele til kontoret og lidt til, hvis det hele bliver for meget. Og så siger hvad? Så vi har det hele til kontoret og lidt til, hvis det hele bliver for meget. Og så griner han. Så siger, den løber jeg med. Kunden købte den. Jeg havde solgt min første overskrift, som tilførte værdi, og jeg fandt ud af, at der er sætninger, som sætter folk kognitivt ud af spil. Du kan ikke tænke dem. Der må det ikke betyde noget, for jeg har jo ikke forstand på det, men der må heller ikke være åbenlyst, at den ikke betyder noget der. Det lyder som om, at det betyder en helvedes bunke, men helt præcist, hvad det gør, det er svært at vide. Og der fik jeg så mit job, min karriere. Jeg lærte at levere på stedet. Jeg lærte at sætte punktum. Den næste, det var til en tøjforretning på Strøget. Det var kig ind og se godt ud. Og det der, det endte altså med 120 millioners kampagne for B&O og 80 millioner. Jeg fik 80 millioner kroner for Give Up Bad Coffee for Good. B&O, det var, der var et fladskærm til 120.000, ikke? Hvad fanden skriver du om den? I watch television for hours, then I turn it on. Og der var en karriere i det. Jeg lærte at begå mig i virkeligheden, i junglekapitalismen, lave koncepter, tjene penge, forsørge mig selv. Og det gjorde jeg ved, at jeg blev smadret. Jeg blev til noget andet, end det jeg var i forvejen. Og så kunne jeg så blive til den forfatter, der havde lært at sætte punktum. Jeg kommer fra Nykøbing Falster, og derfor så er jeg vokset op med en havn, og jeg er vokset op med at sejle, og med havne, og med at ligge og fik rødspæt hovedet op, osv. Og jeg har altid sejlet, har haft min optimistjolle, og min OK-jolle, min flipperjolle, min piratjolle, osv., osv., trapezbåde. Og da jeg var lille, der købte min far en LA-krydser, fordi de anede ikke, hvad de skulle stille op med mig om sommeren, og så sejlede vi altså. Vi sejlede op af Guldborgsund, hvor det var fyldt med koste, som markerer alle de gode grunde til, at man skal holde kursen. Jeg forestillede mig altid, at det var hekse, der var styrtet ned på vej til Bloksbjerg, og sådan plump ned i sundet, ikke? Til Guldborg, så hejser man det ternede flag, brune gaber, og så er det ellers ud i Smålandsfarvandet, ikke? Med Fejø og Femø og Omø. Og det her med, og jeg var jo enebarn, ikke? Og det her med at sejle i det her guddommeligt smukke farvand, komme i havn om aftenen, hvad hedder det, lydende i havnen. Jeg sad altid der, ikke? Og så rodede rundt i halvmånen på det mørke vand, ikke? Og fiskede, og jeg er jo vokset op med de her øer, ikke? Hvor man ligesom går på de her støvede veje, hvor støvet det ligesom glitrer i den gyldne sol, ikke? Og grøften dufter, og lærken synger, og vi sejlede så altid op og så hen til Ballen og videre Kerteminde, ikke, som blev til et kært minde, og Æbletoft, jeg tror altid de havde æbler, og op til Grenå, og så fra Grenå, der var kompasset i mit hjerte, det pegede mod Ønskeøen over Kattegat. Og jeg kan huske, at vi stævner ud, vi har hørt farvandsudsigterne, det er gode udsigter, og vi sejler afsted. Og så blæser det op til storm, og det blæser op til orkan. Og orkan på Kattegat, det er ikke for børn. Det er pissefarligt. Og jeg kan huske, at jeg sad der i cockpittet med min mor og min far, og jeg kunne se små virvelvinde simpelthen, altså drøne hen over havet. Og min far, og jeg har været 7 år sådan noget, og min far, han er forsikringsmand, og han har altid ligesom været den her meget diskrete, tilbagetrukne mand, som jeg egentlig aldrig rigtig har værdsat. Aldrig rigtig har... Altid synes han var sådan en, du ved. Han gik på arbejde, og jeg havde aldrig rigtig forstået, at han egentlig var den klippesten. Han gik på arbejde i 50 år, hver dag. Åd ydmygelserne og nedgør... Altså, du ved, han tog lorten, for at vi andre kunne sidde og lege Kong Gullerod og være tyske dannelses, jeg skal give dig, og spille op og drikke vodka. Og han var den tro... Constant of the heart. Og jeg har altid ikke rigtig værdsat ham. Og der blev det alvor. Og jeg kan huske, at min far, han trækker i livlinen og går op på dækket, og så ripper han sejlet. Så kommer han ned igen i livlinen, og så siger han til mor og mig, eller han siger, Knud, gå ned i kahytten. Knud, gå ned i kahytten. Så går jeg ned i kahytten og kigger ud, og så ser jeg den der forsikringsmand med en sikkerhed og en ro og en stålfast vilje og en meget, meget høj sejlerisk kunde ride de her grå mure af vand. Det, han redde dem simpelthen op og så ned, og en forkert sø, og du kendrer, og du er druknet, og du er død. Men den, da jeg så ham sidde der, da lige pludselig jeg beundrede min far overalt. Lige pludselig blev han til min far, og jeg blev stolt af ham, og jeg så op til ham. Og med den her uendelige ro og sikkerhed, redder han os i havn. Og vi sejler ind i forhavnen, og ind i inderhavnen. Han tager sejlet, glider op til kaj, og folk de klappede af ham. Og så går vi så ud, det stormer, det regner, det hyler, hele himlen er grå og oplyst af lyn. Der går vi så ud på ydermolen, hvor folk har forsamlet sig, og der ser jeg så en træmaster gå ned. Og vi går ind igen, kystvagten er ude at hente dem. Jeg ved ikke, om de bliver reddet i land. Og vi går tilbage, og jeg ligger i kahytten og hører det storme og hyle hele natten. Og næste morgen, der vågner jeg op til en uendelig høj, stor, blå, skyfri himmel over Anholt. Og da havde jeg sommer for altid. Der er bjerget, Nordbjerget med radartårnet, der skulle jeg hen. Og jeg ved jo godt, hvad det er, de lytter efter fjenden. Det var koldkrigen. Hvis jeg siger en høj lyd, så bryder krigen ud. Og så råbte jeg til dem og vinkede, fordi de var jo på vores side. Og du kan se hele vejen rundt om øen, der er fyrtårnet, hvor sælen er. Du kan se havnen, hvor mastene stikker op som pigge. Og der kunne man stjæle papkasser hos købmanden og sætte sig i dem og glide ned ad bakkerne. Og jeg stjal en majspipe og noget tobak. Og sad der i knas tørre fyretræer og røg. Og var lige ved at hele øen kunne futte af. Og lå hele den evige dag med rødspættehoveder i en snor og fiskede krabber i havnen. Og det var sommer for altid. Ikke? Min morfar spiste jomfruhummer, og vi sad der og smed koteletben efter de her gigantiske havmåger, som bare slurper dem i en slurk. Ikke? Og så om når solen går ned, så stryger man jo flade, eller så flager man for fanden. Og jeg gik med ned med solen og sank ned på havbunden, hvor der var skibsfrag og havfruer. Og der fandt jeg mig selv. Det var den evige sommer. Jeg har det sådan, at hvis paradis findes, så åbner jeg øjnene på Anholt.
Fortalte forfatter Knud Romer. Det her var første time af Kulturen. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen og blev endelig hængende her på kanalen, for jeg er tilbage med endnu en time lige om lidt.